Norðvestur kjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir.
Já, virðulegi forseti, þakka háttvirtum þingmanni fyrir hans andsvar. Jú, ég hef áhyggjur af heilbrigðisstofnunum vítt og breitt landið og það hefur auðvitað verið eitt af því sem við landsbyggðarþingmenn höfum fengið að heyra. Mikil óánægja með það hvernig er staðið að þá hugmyndum sameiningu heilbrigðisstofnana og hvernig þá, eins og háttur þingmar orðað það, fjárhagsvandi verður dreginn fram á næsta ár og enginn veit hvernig á að útfæra nákvæmlega og hvaða raun vera hagræðing og sparnaður er í kortunum við hugsanlega sameiningar. Ég veit bara eins og í mínu kjördæmi bæði á Vestfjörðum og á Sauðárkróki og á Blönduósi að þar er mikill ótti og áhyggjur vegna þess að heimamenn telja sig ekki hafa fengið áheyrn eða ekki verið hlustað á þá varðandi þeirra hugmyndir og það voru uppi, fannst mér, mjög álitlega hugmyndir í Vesturbyggð að fá að taka til sín málaflokkin og gera álíka og gert hefur að Akureyri með að nú félagslega hliðin, félagsaðstoð, sveitafélagina og heilbrigðis nú stofnanir fengju að nýta sína samlegðar áhrif og gera tilraunir þeim efnum og það var lagt upp með við ráðherra að skoða það. Því var algjörlega hafnað og nú bæjarstjórn á Ísafjörði, Bolungarvík og í Vesturbyggð, allar hafa þessa bæjarstjórni álektað gegn sameiningu til dæmis á Vestfjörðum sem er lokað á milli þessara staða allt árið kannski. Hvernig er óskopun er hægt að ætlast til að það sé hægt að steypa þá þessu meðan samgöngur eru eins og því tilfelli á milli svæða?
Þá veit þér andsvar háttvirtur 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Katrín Júlíusdóttir.
Virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður hélt hér afar góða ræðu áðan og fór yfir svona hluta málsins sem að kannski lítið hefur verið rætt en það er hluti